Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 19 ноябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Орусияда терак уюштурууга шектелген кыргызстандык талант Онуров өзү ким? Анын Кыргызстандагы ата-энеси баласына жалган жала жабылып жатканын айтууда.
3-үнөн баштап 29-уна чейин тиги эмеде улам бир изоляторда жатса, анан бир ай бою каяктан ал даярданып, каяктан терроризм болот дей айланайын айтты.
Президент Дональд Трамптын администрациясы Палестина аймагындагы жөөт айылдарынын курулушун мыйзамсыз деп эсептеп келген саясатын өзгөрттү.
Секретари Помпео.
Помпеонун билдирүүсү АКШ администрациясынын эл аралык укуктан, мыйзам үстөмдүгүнө жана жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү жолунан толугу менен баш тартканын көрсөтөт.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Германияда тиш дарыгер болуп иштеп жаткан журтташыбыз Касиет Асекова менен да маекти сунуштайбыз. Куш убак кеч, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Казакстанда соттолгон Жогорку Кеңештин экс депутаты Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстанга экстрадицияланды. Жаз аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Самат Калыковдун билдиришинче, ал 18 ноябрда алынып келген жана ушул тушта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында турат.
Казакстандын өкүмү менен Кыргызстандын өкүмүн эмеге Верховный сотко жөнөтүптүр. Переквалификация кылып статьясын, анын срок аптерле деп туруп, андан кийин жеке режим боюнча кетет.
Айрым алмат каражаттары Асылбек уулу менен кошо дагы эки кыргызстандык жаран экстрадицияланганын жазышты. Бирок жаз аткаруу кызматы муну бышыктаган жок. Былтыр февралда ушул кездеги депутат Асылбек уулу Казакстанда атайын операциянын алкагында кармалган жана ага чек арадагы аткезчилик менен алектенген. Эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деген айып коюлган. Аны сот 10 жылга эркинен ажыраткан. Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Экс депутат менен кошо Кыргызстандын дагы эки жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров кармалган. Бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. Асылбек уулу депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраган. Ал Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча Жогорку комиссарлыгынын өкүлү Руперт Колвиль Иран бийлигине кайрылып каршылык акциясына чыккандарды кууп таратуудан ок атпоого, ашкере күч колдонууну токтотууга чакырды. Биз ок атуучу куралдан өлкө боюнча бир топ адамдын өлгөнүнө өтө кабатырланып турабыз деп айтылат билдирүүдө. Аталган уюмдун эсебинде соңку өткөн жума күндөн дүйшөмбүгө чейин өлкөнүн 8 аймагындагы каршылык акцияларында ажал тапкандардын саны 1000ге чамалады. Бирок муну расмий бийлик бышыктай элек. Иранда калайман нааразылык акциялары бийлик мунайдын баасын жогорулатып, күйүүчү майды сатууга чектөө киргизгенден кийин башталган. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятулла Али Хаманей баалардын көтөрүлүшүн кубаттаган жана демонстранттарды башкесерлер деп айыптаган. Ооганстандагы Талибан кыймылы туткун алмашуу жараянынын алкагында 3 жылдан бери барымтада кармап турган 2 америкалык профессорду бошотту. Аларды Забул провинциясынын Напхар районунан АКШнын тиг учагы алып кетти. Мунун алдында ооган бийлиги Талибандын камактагы барандуу 3 өкүлүн бошотуп Катарга жеткирип бергени тууралуу маалыматтар чыккан. Анын алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео ооган президент Ашраф Гани менен телефон аркылуу сүйлөшүп, туткундарды алмашуу үчүн зарыл болгон кадамдарга барууга чакырган. Ашраф Гани өткөн аптада Талибан менен туткундарды алмашууга даяр экенин жарыялаган. Ага ылайык, Кабул бул кыймылдан таасирлүү 3 мүчөсүн бошотууга убада берген. Талибан болсо мындан 3 жыл мурда уурдап кеткен Кабулдагы Америка университетинин 2 профессорун өткөрүп берүүш шартына көнгөн. Ортодо тараптар бири бирин туткун алмашуу жараянын үзгүлтүккө учуратканы үчүн күнөөлөп чыгышкан. Кыргызстан Түркиянын абактарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө 23 кыргызстандык бар деген маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Уланбек Дыйканбаев Азаттыкка билдирди.
Эртең менен эле сураганбыз, маалымат чыкканда элечи. Биз бул боюнча тиешелүү департаментибиз бар. Биз айтканбыз, анан кийин Түркияга дагы генконсулдукка, элчиликке айтканбыз. Азырынча маалымат келе элек.
Буга чейин Түркиянын жергиликтүү маалымат каражаттары бул өлкө абакта отурган Ислам мамлекети террордук уюмунун 956 мүчөсүн өз өлкөлөрүнө экстрадициялоону уланта турганын жазган. Маалыматта алардын арасында Кыргызстандын дагы 23 жараны бар экени айтылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети дагы бул маалыматтар такталып жатканын билдирген. Буга чейин Сирия менен Ирактагы жоочуларга Кыргызстандан 800 адам барып кошулганы, анын 200 жакыны каза болгону айтылган. Ташкенттеги Күнүз маалымат агенттигинин кабарчылары Зафарбек Солижанов менен Бохадир Ахмедов шаар мэри менен аразашкандан кийин өз эрки менен иштен кетишти. Алар 19 ноябрда социалдык тармактардагы баракчыларына «Бүгүн биз утулган жокпуз, ээ биле ойгонуп келе жаткан басма сөз эркиндиги утулду. Жахангир аке, биз иттин баласы эмеспиз» деп жазышты. Мунун алдында Күнүз кабарчылары менен мэр Жахангир Артыкожаевдин ортосундагы жаңжал жөнгө салынганын жазган. Азыр болсо бул сайт журналисттердин иштен кетиши, алардын билдирүүлөрү тууралуу үн ката элек. 16 ноябрда социалдык тармактарда Ташкент шаарынын мэринин үнүн окшош адамдын сүйлөгөнү жазылган аудио тасма тараган. Тасмадан ал адамдын журналисттерди кемсинтип келекелеп жатканын, тынчытып коёрун, кумса деп каралап, коомчулукка жарыялап саларын айтып коркутканын угууга болот. Башкы прокуратура бул аудио тасмага байланыштуу иликтөө башталганын билдирген. Кыргыз өкмөтү үй бүлөдө 3 жандан ашык эм төрөлгөн шартта жарык дүйнөгө келген ар бир бала үчүн 50,000 сомдон балага сүйүнчү жүлөк пулун төлөп берет. Мындай жардам ата энеге бир гана жолу берилет. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Чечим быйыл 1-декабрдан тарта күчүнө кирет. Мындай жардам үй бүлөгө социалдык экономикалык жактан колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен буга чейин билдиргенине караганда 7 айда 80,000 ашык балага сүйүнчү пул берилди. Сүйүнчү пул берилген балдар өткөн жылга салыштырмалуу 2,2% эсеге көп. Сүйүнчү акча ар бир төрөлгөн бала үчүн 4,000 сом деп белгиленген. Акчаны үй бүлөлүк шарты кандай экенине карабай баардык жарандар алышат.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күнүн аба ырайын билип алалы. 20 ноябрда түнкүсүн чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан жаабайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -3, +2, күндүз 3-8 градус, Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Баткенде Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -4, -9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкекте 20 ноябрда жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн -1, +1, күндүз күн температурасы 5-7 градус болот. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы Борборкалаада секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Орусияда теракт уюштурууга шектелген кыргызстандык талант Онуров өзү ким? Аны Москвада ФСБ кандай жагдайда камакка алган? Онуровдун Кыргызстандагы ата энеси, туугандары ага жалган жала жабылып жатканын айтып, азаттыкка кайрылып жатышат. Алар кыргыз өкмөтүнөн жардам күтөт. Москвадан теманы Лаззат Жанбек кызы улантат.
Москвада теракт уюштурууга шек саналып, Кыргызстандык кармалганын орусиялык басылмалар 5 ноябрда кабарлашкан. Тергөө комитетине таянып, 30 жаштагы талант Онуровду ФСБ камакка алганы, ал күнөөнү моюнга алганы маалымдалган. Москвадагы Черемушкин соту 3 ноябрда Онуровду 2020 жылдын 1 январына чейин камакка алган. Айрым басылмалар Онуровду радикал исламчы, жихаттын ашкере жактоочусу деп атаган. Кээ биринде Москванын метросунда теракт жасоого 9 айдан бери даярданып жүргөнү айтылса, кээ биринде ал Орусияга сентябрда гана келгени белгиленген. 6 ноябрда РБК басылмасы Москвадагы кыргыз элчилигинин маалыматына таянып, талант Онуров Кыргызстандын жараны экендигин кабарлаган. Талант Онуров деген өзү ким? Талант Онуров 1989 жылы 11 январда Кыргызстандын Ысык Көл облусундагы Балыкчы шаарында туулган. Кыргызстандын эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлиги 2007 жылы берген күбөлүккө ылайык бала кезинен 3-чү топтогу майып, Балыкчы шаарынын социалдык өнүгүү башкармалыгында каттоодо турат. 1998-2008 жылдары Бишкектеги кулагы укпаган балдардын номер 2 интернатында окуган, кийин Балыкчыдагы ата-энесинин колунда жүргөн. Апасы Доктуркан Асанбаева талант быйыл 23 сентябрда Бишкекке иштейм деп кеткенин айтат.
Балам инвалид 3 группада, кулагынан инвалидный пособиясы бар. Пособия алчу да, анан ошо кулагына иштеп аппарат алам деп Бишкекке барам деп кеткен да. Анан канча убакыт өткөндөн кийин анан Москвадан чалып атпайбыз. Жер жакта балдарымачы, мен Москвадамын. Иштеп Москвада иштеп акча таап, эми аппарат алып алып барам. Апамдарга айтпай эле кое тургула, сарсана кылбай депчи.
Талант 24 сентябрда кантип, кандай жол менен Орусияга барып калганы туугандарына белгисиз. Ал биринчи жолу 25 сентябрда энисине байланышка чыгып, Москвада жүргөнүн айткан. Кийин дайыны чыкпай калган. Ал арада Оноровдун туугандары Инстаграмдагы Москва KG баракчасы аркылуу таланттын сүрөтүн чыгарып, Москвадагы кыргызстандыктардын арасында издөөгө жарыялашкан. Анда кээ бир адамдар аны Москванын ар бурчунан көрүшкөнүн, ал жол киреге акча сурап, көрүнгөн жерде конуп түнөп жүргөнүн жазышкан. 8 октябрда талант кайрадан байланышка чыгып, 1 октябрдан 4 октябрга чейин Ясиневадагы полиция бөлүмүндө камакта болгонун айтып, документтерин полициядан алуу үчүн 3000 рубль акча сурап, өзүн Кыргызстанга алып кетүүсүн өтүнгөн. Үй бүлө Москвадан жердештерди таап, аны Кыргызстанга кайтаруу аракетин көргүчү талант кайрадан дайынсыз кеткен. Доктуркан Асанбаева октябрдын ортосунда Москвага уулун өзү издеп барган. Анда 11 октябрдан 29 октябрга чейин талант полицияда камакта болгону билинген. Асанбаеванын колундагы документтерге ылайык, талант полицияда 18 күн камакта болгон. Биринчисинде Москванын Дзюзинский райондук сотунун чечими менен 11 октябрда административдик мыйзам бузуулар кодексинин 21 беренесинин 1-бөлүгү боюнча коомдук тартипти бузганы үчүн 10 күнгө камак алынган. Экинчисинде Москванын Преображенский райондук сотунун чечими менен 21 октябрда кайрадан эле коомдук тартипти бузганы үчүн Москвадагы номер 1 спецприемникке 8 күнгө камак алынган. Апасы доктуркан баласынын коомдук тартипти бузуп, катуу сүйлөп, тартип сакчыларына каршылык көрсөткөнүн анын майыптыгы менен түшүндүрөт.
Катуу сүйлөп деп, жана кулагы укпаган эме бул катуу сүйлөйт да, кээде туруп-туруп катуу сүйлөйт. Колунда эметипчи, колун ар бери шилтеп сүйлөйт да. Анан мына хулиганство деп ойлоп атабыз, ошондой укпаган эме тийлер туркурап сүйлөсө катуу сүйлөдү деп.
Доктуркан уулун 29 октябрда полициядан бошотот деп барганда акыркы жолу көргөнүн айтат. Уулу Орусияда терроризмге айыпталып жатканын ал кийин гана уккан.
3-үнөн баштап 29-уна чейин тиги эмеде улам бир изоляторда жатса, анан бир ай бою каяктан ал даярданып, каяктан терроризм болот деп айланайын айтты. 30-уна келдим, эртеси уже эмелер чыга баштады да, такой-то такой готовится, андай мындай деп. Анда кетем окуучу эмес. Анда-санда жума намазга барып коркчу, мен нормальный элдин баары эле барат го жума намазга. Даватчы деп атпайбы, о каяктан даватчы, эч жака даватка чыкчу эмес.
Ал эми Москванын тергөө комитети 2019 жылы сентябрда Кыргызстандан Москвага келген Талант Оноров теракт уюштуруу максатында бир ай бою өзүнө шерик издеп, адабияттарды окуп, үйрөтүүчү видеолорду көрүп, мыйзамсыз иш аракеттерди жасоого жер издеген деп билдирип келет. Азыркы кезде Талант Оноров Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 30-чу беренесинин 1-бөлүгү, 205-чи беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык теракт уюштурууга аракет жасоого айыпталууда. Адвокаты Вадим Захаряев орусиялык органдарга тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат ачыктабоо боюнча милдеттенме кат жазып бергенин айтып, Талант Оноровдун учурдагы абалы тууралуу маалымат бербеди. Талант Оноровдун үй бүлөсү учурда бир гана кыргыз өкмөтүнөн жардам күтөт.
Сооронбай Жээнбековдон, премьер-министрден бүт бардык жогорку жогордо отурган министр чиновниктердин баарынан жардам сурайм. Ага жөн эле жалаа жаап кол койдуруп атышат.
Лаза Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкектеги Дөрөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 20:00 Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары беттешет. Оюн 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында болмокчу. Футболго акыркы даярдыктар тууралуу азыр стадиондо жүргөн кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет. Гүлжан, саламатсызбы? Акыркы даярдыктар кандай, стадиондогу маанай тууралуу айтып берсеңиз.
Оюндун башталарына туп-туура 40 мүнөттөй убакыт калды. Азыр стадиондо элдер акырындап келип жатышат. Бул жерде ушул күйөрмандар, футбол командасынын күйөрмандары өздөрүнүн барабандарын, желектерин алып келип жатканын көрөбүз. Азыр бул жерде ушул эки команданын оюнчулары оюн алдындагы акыркы машыгуусун өткөрүү үчүн майданга чыгышты. Ал эми биз болсо колубузга тийген боюнча акыркы курама аныкталды. Кыргызстан курама командасынын катарынан ушул дарбазачылыкты Павел Матяш ээлеткен. Буга чейин ушул Япония менен болгон оюнда Кутман Кадырбеков катачылыгы кетирип пенальтиден болгон болчу. Бул оюнда ошол кайсыл дарбазачы майданга чыгат деп көпчүлүгү мындай камсанап ойлонуп жатышкан. Мына ушул азыр составта.
Кечиресиздер, техникалык байланышыбыз үзгүлтүккө учурап калды. Биз берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жөөт айылдарынын курулушу тууралуу пикирин өзгөрттү. Казакстанда соттолгон Жогорку кеңештин экс депутаты Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстанга экстрадицияланды. Бүгүн Москва шаардык соту камактагы америкалык жаран Пол Уиланды бөгөт чарасын карап, эмки айдын аягына чейин абакка калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун саясий маселеси чечилди. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Президент Дональд Трамптын администрациясы Палестина аймагындагы жөөт айылдарынын курулушун мыйзамсыз деп эсептеп келген саясатын өзгөрттү. Вашингтондун чечими Иордан дарыясынын батыш жээги боюнча АКШ 20 жыл бою карманып келген саясатынан баш тартканын билдирет жана ал палестиндердин өз мамлекетин куруу мүдөөсүн кыйындатат. Трамптын администрациясынын чечимин Израиль бийликтери кубаттаса, Палестин лидерлери менен Европа биримдиги, ошондой эле бир катар өлкөлөр сындап чыкты. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Кошмо Штаттар мамлекеттик департамент 1978 жылы чыгарган корутундудан, башкача айтканда Израилдин Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги басып алынган аймактарга айыл кыштактарды куруусу эл аралык укукка ылайык келбейт деген чечимден баш тарта турганын жарыялады.
US public statements on settlement activities in the West Bank have been inconsistent.
АКШнын батыш жээк боюнча коомдук билдирүүлөрү ондогон жылдар бою ыраттуу болбой келди. Тараптардын укуктук талаш тартыштарын изилдеп чыккандан кийин администрация мурдагы президент Рональд Рейган менен макул экенин билдирет. Батыш жээкке Израилдин жарандык айылдарын куруу эч кандай эл аралык укукка каршы келбейт.
Inconsistent with international law.
Помпеонун журналисттерге билдиргенине караганда, президент Дональд Трамптын администрациясы айылдарга байланышкан баардык талаш тартыш маселелер Израиль соттор аркылуу чечилиши керек деп эсептейт. Израиль бийликтери Вашингтондун чечимин кубаттаса, Палестин бийлиги жана башка өлкөлөрдүн лидерлери бул кеңири тынчтык келишимине жетишүү мүмкүнчүлүгүнө сокку ура турганын эскертүүдө. АКШнын администрациясы өзүнө ишенимди жоготту жана ал мындан ары тынчтык жараянында эч кандай роль ойной албайт, деди Палестин президенти Махмуд Аббастын өкүлү Набил Абу Рудейн. Ал эми тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышып келген палестиналык Саиб Эракат буларды айтты.
The statements of Secretary Pompeo.
Помпеонун билдирүүсү АКШ администрациясынын эл аралык укуктан, мыйзам үстөмдүгүнөн жана жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү жолунан толугу менен баш тартканын көрсөтөт. Ал эл аралык укукту джунгл мыйзамына алмаштырып жатат.
With the law of the jungle.
Вашингтондун позициясынын өзгөрүшү азыркы администрациянын палестиндердин мамлекеттикке жетишүү мүдөөсүнө каршы болгон Израилдин көз карашы менен макул экендиктерин билдирет. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху АКШнын 40 жылдан берки саясатынын өзгөрүүсүн тарыхый катачылыкты оңдоо деп баалады.
Израиль жарандары, бул тарыхый күн жана биздин саясатыбыздагы дагы бир жетишкендик. Буга чейин Трамп Иерусалимди Израилдин борбору деп таанып, Голан дөңсөлөрүнө укугузду кабыл алса, эми америкалык администрация айылдарды куруу мыйзамсыз деген жалганчылыкка чекит койду.
Ошол эле кезде Европа биримдиги Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жөөт айылдарынын курулушун мурдагыдай эле мыйзамсыз деп эсептей турганын жана ал бекем тынчтыкты орнотуу мүмкүнчүлүгүнө тоскоолдук жаратаарын билдирди. Рейтер агенттигинин жазганына караганда 1967 жылдагы согушта Израиль басып алган Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жерлердеги 120 айылда 400 миңдей киши жашайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Базар Коргон районундагы Дашман мамлекеттик жаратылыш коругунун статусун өзгөртүүнү талап кылган жергиликтүү тургундар 19 ноябрда да чогулушту. Алар коруктун аймагынан жаңгак терүүгө жана чөп чабууга уруксат берүүнү талап кылып жатышат. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
Кызылымкүр айылынын тургуну Жаныш Долдоевтен буга чейин колдонуп келген 2 гектар жердеги жаңгакты коюп корук аймагында калган. Бирок ага карабай алардын үй бүлөсү жыл сайын корук аймагында жаңгак түшүмүн чогултуп келет. Долдоев коруктун талаптары катуу аткарылса, аймакта жашаган эл ачка калат дейт.
Эл жаңгак теребиз дейт. Эл ошол жер менен тирлик кылышат. Ошол жерде дыйканчылык, баягы чөп жайыт дегендей. Мөмөсүн албагыла, отун албагыла, охота чыккан жайса кылып агыла. Эми ал бир жагынан эми заповедниктин законун билебиз биз деле. Просто аны албай койгонго эч неме жок да. Албай койсоң ачка кылышка туура келет да. Эл ачка калат. Анан үн жүзүндө элдер чыкты, анан каршылыктар болду, наркы болду, өркү болду.
Базар Коргон районунун Арсынбап аймагындагы Дашман коругунун кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар ортосунда түшүнбөстүк өткөн айдан бери уланып келет. Коруктун статусунун өзгөрүшүн талап кылган 100 адам 19 ноябрда да Арсынбап айылына чогулушту. Жергиликтүү тургундардын бири
ал да корукка элдин тирлик кылып аткан жерин неме кылган? Азыр бүгүнкү күндө чейин мамлекеттен эч кандай каражат бөлүнгөн жок, башка болгон жок. Бул бир. Экинчи, компенсация төлөйбүз, ал бул жерде электр энергиясын арзан кылган жок, көмүрдү арзан кылган жок. Эл баягы нааразы болуп атат да, эч нерседен кайрылбасам, чыдасаң жашай болсом өл деген маани кеп келип. Жаратылыш парк болсун, болбосом мурункудай эле кылсын деп.
Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу 2012 жылда түзүлгөн жана мамлекеттик жаратылыш коргоочу, илимий изилдөөчү мекеме болуп эсептелет. Уникалдуу жаңгак токоюн сактап калуу максатында уюшулган коруктун статусун өзгөртүүгө айрымдары кызыктар болуп жатканын Дашман мамлекеттик коругунун директору Кочкурбай Калдарбаев айтат.
Статусун алмаштырбай положениясын алмаштырыш керек болуп атат да. Заповедник боюнча калып туруп положенияда какой то ограничение бериш керек. Келгеничи терип 5 күндө 10 күндө чыгып кетесиң деп туруп катуу режим кармабасак бул токойду бу эл мынчалык болсо жеп салат. Заповедниктин положениясы менен жумушту аткарбасам мага жардам көмөк көргүзүш керек эле буларчы. Кайтып менин аяктан жогору жактан нажим кылбай мынау управлениялар социальный уюштурууга мен эми заповедниктин положениясы менен иштеп барыш керек да негизичи. 7 жыл аякпай 8 жыл өтүп атат. Качан заповедник болот? Мен ошону просто вопрос бергим келет да чоңдоргочу.
Жалпысы 50 000 калк жашаган Арстанбап, Кызылүңкүр, Могол, Талдыбулак айыл аймактарынын калкы мына ушул Дашман жаратылыш коругу жайгашкан аймакта тиричилик кылып келген. Аталган айыл аймактарында жер үлүштөрү да дээрлик жок эсе. Мына ушул корукту улуттук жаратылыш паркына айландыруу маселесин Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров тарабынан көтөрүлгөн. Маселе жеринде жергиликтүү тургундар менен бирге талкууланып, улуттук жаратылыш паркка айландыруу жагы өкмөткө сунушталганын Бакиров айтат.
Комитеттин көчмө жыйынын өткөргөнбүз. Комитет чечими негизинде долбоор жазылган, өкмөттүн токтом долбоору. Жаратылыш паркына которуу боюнча статусун өзгөрттү. Каралып, бүт министрликтер макул болуп келип, акырында юстиция министрлиги, анан илимдер академия, наук, мына ушу эки гана орган каршы болгондуктан токтоп турат. Бирок кечээки акыркы болгон кырдаалдан кийин биз өкмөткө кайрадан айтып, маселени жогорку кеңеште көтөргөндөн кийин өкмөт башчысы ынанды. Ушулдай тартип менен кеткен болсо иштебейт экендигин ынанды. Жаратылыш паркты статусуна которуу боюнча аракетти кылам деп сөзүн берди. Таптакыр жоюп коюу дагы каралды, бирок ал эми эл аралык милдеттенмелер бар экен. Ошондуктан мен жеке пикиримде токойду да сакташыбыз керек, бирок режим менен, тартип менен, мындай элдин пикирин эске алуу менен.
Чогулгандар менен Арстанбап айыл өкмөтүнүн башчысы Улукбек Таштанбеков жолугушуп, жергиликтүү тургундардын талабын укту. Соңунда алар өкмөт башчысы Мухаметкалый Абылгазыевдин атына кайрылуу жазышып, 30 ноябрга чейин мөөнөт берип тарап кетишти. Учурда Арстанбап токой чарбасынын айланасында 40 000 чукул адам жашайт. Экологдор соңку жылдары аймакта жаңгакты отун кылуу максатында кыюу күч алганын айтып, ушундай уланса 40 жылдан соң токой жоголуп кетиши мүмкүн экенин эскертип келишет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Касиет Асекова Германияда иштеп жашап жатканына 6 жыл болду. Учурда немис клиникасында тиш дарыгери болуп иштеген журтташыбыз тууралуу Айдана Топчубаева айтып берет.
Анастасия Тасекова Германиянын Крефельд шаарында жашайт. Атпашыда төрөлгөн кыздын Европага сапары мындан 6 жыл мурун АУПР деген программа менен башталган. Ал немис тилин үйрөнүп, немис үйлөсүндө бала багуучу болуп кеткен.
Бул программа негизи жөнөкөй программа. Себеби дегенде өтө деле бир көп эмгек талап кылынбайт. Эң негизгиси керектүү документтерди топтоо керек. Анан немис тили боюнча А1 тепкичиндеги экзаменди бериш керек. Бул экзамен Кыргызстанда болот. Бул экзамендин өткөндөн кийин анан ошол Германиядан үй бүлө табыш керек.
Касиет программанын шарты боюнча немис үй бүлөсүнүн балдарын карап, аларды бала бакча же мектепке ташып, ойноп, алар менен чогуу жашаган. Күнүнө 6 саат, жумасына 30 саат гана иштеген Касиет калган убактысында тил үйрөнгөн.
Үй бүлө ошол немис тили курсуна төлөп берет, ошол балдарын карап жаткан учурда эле курска, немис тили курсуна барып тил үйрөнсөң болот. Көпчүлүгү ойлошу мүмкүн, бир акча тапканга барам депчи, бирок АУПР программасы өзү өтө аз акча төлөнөт да, 260 евро айына төлөнөт. Албетте бул балким Кыргызстан үчүн жакшы акча, бирок Германияда деги эле Европада баягы жашоо да ошончолук кымбат. Бирок албетте өзүңө жеткирсе болот.
Мекендешибизде баса белгилегендей, бул программанын максаты акча табуу эмес, маданият алмашуу болгондуктан үй бүлө менен чогуу жашайсың. Ал эми чогуу жашаганда алар менен тил табышуу эң башкы маселе. Касиет жакшы үй бүлөгө туш болуп, алар тил үйрөнүү болсун, кесип тандоо болсун, журташыбызга ар тараптан колдоо көрсөткөн.
Мен жаңы Германияга келгенде албетте тилден кыйынчылык болду. Мага окшогон эле кыргыз кыздарынын балдарын сүйлөгөнүн көрүп, мен качан ушундай деңгээлге жетем, качан ушундай немис тилин үйрөнөм деп аябай бир өзүмө таң калат болчумун да. Бирок немис үй бүлөсү жакшы болгон үчүн мага жеңилирээк болду. Албетте баягы үйдөгүлөрдү сагынганым болбосо, немис үй бүлөсүнө тез эле көнүшүп кеттим. Мен азыркыга чейин ушулар менен чогуу жашайм. Экинчи үй бүлөм.
Башка студенттердей эле Касиетте бул программадан кийин Германияда визасын узартып калып калууну кыялданган. Ал үчүн окууга тапшырып, Berufs College Vera Bakers коллежинин тиш дарылоо бөлүмүндө окуйт. Анын айтымында Германиянын окуу системасынын дагы бир жакшы жагы теория менен практиканы кошо алып кеткениңде. Анткени дал ушул практиканын артынан Касиет окууну бүтөр замат жумуш менен камсыз болгон.
Мен Санцу тиш дарылоо клиникасында балдар бөлүмүндө эмгектенип келем. Мен студент кезде эле бул жакта система башкача болгондуктан 2 күн практикамды ошол клиникада, анан 3 күн сабакка барат элем. 3 жыл бою ушул клиникада жүрүп, окуумду бүттүм. Анан албетте ошол клиниканын башчысы мага ошол жакта иштеп калуумду сунуштады. Мен ойлонбостон дароо макулдугумду бердим, себеби дегенде өзүмдүн көнгөн ишим. Анан эң негизгиси коллектив өтө жакшы, жакшы адамдар мени дагы абдан сыйлап турушат. Себеби дегенде башка элде, башка жерде ушулардын тилин үйрөнүп, булар менен тең тайлашып иштеп, бир өзүңдүн ишиңди мыкты билсең, булар албетте сени колдоп, жакшы мамиле кылышат.
Жаш дарыгер Германиядагы балдардын тиш дарылоо системасы Кыргызстандагыдан такыр айырмаланат дейт. Ал жактагы дарыгерлердин негизги принциби баланы ыйлатпоо.
Мен иштеген жерде ар бир бөлмө бир өзүнчө жаныбарлар менен жаныбарлардын сүрөтү тартылган, атайын көрүүлөр телевизорда балдар үчүн ошондой нерселерди коюп берип, баланы кызыктырабыз. Алар менен бир дос адамдай сүйлөшүп, бир аларга жакшы мамиле кылып, анан тиштерин дарылаганга аракет кылабыз. Эгерде баланын каалоосу жок болсо, ыйласа, анда биз эч качан баланы кыйнабайбыз. Ийне деп дагы ошол ийненин атын айтпайбыз да, анын ордуна бир башкача бир сөздөрдү колдонгонго аракет кылабыз.
Касиет жашаган Крефельд шаарында кыргыздар жок эсе, бирок коңшу шаарларда мекендештер көп болгондуктан алар дайым чогулуп иш чараларды өткөрүп турушат.
Германияда кыргыздар ар кандай майрамдардан сырткары өздөрүнүн уюмдары бар. Мисалга алсак, баягы элдерге маалымат берүү үчүн студенттерге же болбосо ошол Германияга кантип келиш үчүн маалымат берилген уюмдар бар, жана ошондой эле программисттердин өздөрүнүн уюмдары бар. Андан сырткары бизде Европада жашаган баягы активисттер деген дагы уюм бар.
Германияда жашап иштеген журтташыбыз Касиет Асекова менен Айдана Топчубаева маектешти. Ушун менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 19 ноябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдарды операция кылуучу 3 гана орун бар.
Кардиохирургия десе эле ойлопмун, телевизордой болот, баары эле эмне жай-жай менен деп, андай эмес экен негизине. Условия аябай эле начар экен. Өзүм башыман өткөндүктөн ошо суранам да мамлекеттенчи оңдоп берсе жакшы эле.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле Мырзаш Ашырбековдун жол түгөнбөйт аңгемеси тууралуу да баяндап беребиз.
Мырзаш Ашырбековдун аңгемесиндеги билим алууга дилгир кыздын образы ошол эле ноокаттан чыккан Камыралы Бобуловдун Түштүк кызы повестинде кемелине келтире сүрөттөлгөн.
Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн сиздер менен мен Зайырбек Бактыбаев болуп атам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Роберт Колвилл Иран бийлигине кайрылып, каршылык акциясынан чыккандарды кууп таратуудан ок атпоого, ашкере күч колдонууга токтотууга чакырды. Биз ок атуучу куралдан өлкө боюнча бир топ адамдын өлгөнүнө өтө кабатырланып турабыз деп айтылат билдирүүдө. Аталган уюмдун эсебинде соңку өткөн жума күндөн дүйшөмбүгө чейин өлкөнүн 8 аймагындагы каршылык акцияларында ажал тапкандардын саны 1000ге чамалады. Бирок муну расмий бийлик бышыктай элек. Иранда калайман нааразылык акциялары бийлик мунайдын баасын жогорулатып, күйүүчү майды сатууга чектөө киргизгенден кийин башталган. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаманеи баалардын көтөрүлүшүн кубаттап, демонстранттарды баш кеселер деп айыптаган. Казакстанда соттолгон жогорку кеңештин негиз депутаты Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстанга экстрадицияланды. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Самат Калыковдун билдиришинче, ал 18 ноябрда алынып келген жана ушул тушта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камалып отурат.
Казакстандын өкүмү менен Кыргызстандын өкүмүн эмеге Верховный сотко жөнөтүптүр. Переквалификация кылып статьясын анан срок аттырылат деп туруп, андан кийин зикир өзүмү боюнча кетет.
Айрым маалымат каражаттары Асылбек уулу менен кошудагы эки кыргызстандык жаран экстрадицияланганын жазышты. Жаза аткаруу кызматы муну бышыктаган жок. Былтыр февралда ушул кездеги депутат Асылбек уулу Казакстанда атайын операциянын алкагында кармалган жана ага чекарадагы аткезчилик менен алектенген. Эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деген айып коюлган. Сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Экс депутат менен кошо Кыргызстандагы эки жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров кармалган бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жөөт айылдарынын курулушу тууралуу пикирин өзгөрттү. Тактап айтканда, Кошмо Штаттарынын басып алынган аймактарга айыл кыштактарды куруу эл аралык укукка ылайык келбейт деген 1978-жылдагы корутундусунан баш тартты. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди.
After carefully studying all sides of the legal debate, this administration agrees with President Reagan.
АКШнын батыш жээг боюнча коомдук билдирүүлөрү ондогон жылдар бою ыраттуу болбой келгенин, тараптардын укуктук талаш тартыштарын изилеп чыккандан кийин Трамптын администрациясы батыш жээг Израилдин жарандык айылдарын куруу эч кандай эл аралык укукка каршы келбейт деп чечкенин айтты. Израиль бийликтери Вашингтондун бул чечимин кубаттады. Ал эми Палестина Европа биримдиги. Ошондой эле бир катар өлкөлөрдүн лидерлери мындай чечим кеңири тынчтык келишимине жетишүү мүмкүнчүлүгүн сок ура тургандыгын эскертти. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун саясий маселеси чечилди. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн эл аралык донорлордун катышуусунда Бишкектеги жыйында билдирди жана аны жол тармагындагы эң ири долбоор деп баалады.
Бул жолду курууга биздин өкмөтүбүздөн жардам керек. Эмне үчүн дегенде, биз туңгуюктан чыгыш үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бизге аба менен сууда керек болуп турат азыр. Ушунун үчүн да азыр иштеп жатабыз. Биз сиздердин дагы ушул маселеге көңүл бурушуңарды суранып кетем.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан темир жолду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын башчысы Жамшитбек Калилов Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча Орусия менен техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыкканын азаттыкка билдирген. 2002 жылы Бейжин курула турган жолун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган болчу. Анда жол Торугарт аркылуу арпа жайлоосуна түшүп, Өзгөн районунан Кара Сууга барып, андан ары Өзбекстанга өтмөк. Узундугу 268 чакырым деп эсептелген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун куруу демилгесин көтөргөн. Бирок бул демилге колдоо тапкан эмес. Кыргыз өкмөтү үй-бүлөдө 3 жанан ашык эмтирилген шартта жарык дүйнөгө келген ар бир бала үчүн 50,000 сомдон сүйүнчү жөлөк пулун берет. Мындай жардам атенеге бир гана жолу берилет. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Чечим быйыл 1 декабрдан тарта күчүнө кирет. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин буга чейинки маалыматы боюнча 7 айда 80,000 ашык балага сүйүнчү пул берилди. Сүйүнчү пул берилген балдар өткөн жылга салыштырмалуу 2,2% көп. Сүйүнчү акча ар бир төрөлгөн бала үчүн 4,000 сомдон белгиленген. Акчаны үй-бүлөлүк шарты кандай экенине карабай бардык жарандар ала алышат. Бүгүн 19 ноябрда Бишкектеги Дүйнө Нурмузаков атындагы стадиондо кечки саат 8:00 Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары беттешет. Оюн 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында өтмөкчү. 18 ноябрда эки команда тең оюн алдындагы расмий машыгууларын өткөрүштү. Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары 5 турдан кийин F тайпасында 6 упай топтоп, тайпадагы 2-нчи орун үчүн салышмакчы. Тажикстандын командасы өткөн аптада дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында Мьянманын футболчулары менен беттешип 3-4 эсебинде жеңилген. Ушул эле күнү Кыргызстан Жапонияга 2-0 эсебинде жеңилген. Тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын курама командасы 5-сентябрда Дүйшөмбү шаарында Тажикстанга 0-1 эсебинде жеңилип калган.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Беребизди сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдарды операция кылуучу 3 гана орун бар. Ал арада 200 бала ай сайын кезек күтүп, оорукананын эшигин сагалайт. Сергек жашоо түрмөгүндө жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын көйгөйү тууралуу сөз болот. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Жылына Кыргызстанда 3000 6000 чейинки ымыркайда жүрөк кемтиги оорусу аныкталат. Бул жол менен 10,000 бала жүрөгүн операция жасатууда кезекте турат. Бирок Кыргызстанда тийиштүү жабдуулар жок болгондуктан жылына 1000 эле бала операцияга алынып, калган тагдыры кандай болуп жатканы белгисиз. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин балдардагы жүрөк кемтиги көйгөйү тууралуу кенен айтып беребиз. Индияда электрондук чылымга байланышы бар бардык заттарды колдонуу расмий тыйылды. Ушул жылдын сентябрь айында Индус саламаттык сактоо министрлиги өлкө аймагында электрондук чылымды сатуу, импорттоо, аны сактоону жарнамалоону тыйган эле. Бирок аны колдонууну тыя алган эмес. Ноябрь айында өкмөт жогорку сотко кайрылып, электрондук чылымды колдонууну толугу менен тыюуну суранган. Сот министрликтин өтүнүчүн канааттандырганын Reuters агенттиги кабарлайт. Индияда 106 миллион киши чылым тартат. Тамеки тарткандардын саны боюнча Кытайдан кийин эле дүйнө биринчилигинде Индия турат. Окуп жазганды билген адам жашы улгайганда эс тутумун жоготуп алчу деменция Альцгеймер ооруларына азыраак чалдыгарын дүйнөлүк Альцгеймер бирикмеси маалымдайт. АКШда жүргүзүлгөн атайын байкоого 983 улгайган адам катышкан. Алардын ичинен күнүгө кете окуп жазгандардын эс тутуму жакшы чыккан. 65 жаштан улуу адамдар мээнин активдүүлүгүн коргош үчүн сөзсүз акыл эмгеги зарыл дешет окумуштуулар. Ал эми окуп жазбаган кишилердин эске тутуу жөндөмү барган сайын мокой берери аныкталды. Ден соолугу чектелүү өзгөчө балдардын ата-энелери кандуу согушка катышкан аскерлерге барабар стресс болушат. Research in Autism Spectrum Disorders журналында чыккан иликтөөдө балдары аутист ата-энелер байкоого алынган. Психиатрлар ата-энелердеги сарсанаа менен стресстин деңгээли өтө жогору экенин аныкташты. Аутист балдардын 56% жакындарын түртүп, тиштеп, чаап, агрессиялык мүнөзүн көрсөтөт. Мындай балдардын 49% үйүнөн качып кетип же жоголуп атасын коркутат, же жоголуп атасын же апасын коркутат. 26% көпкө чейин жоголуп кетет. Ушундан улам 5-10 жаштагы аутизм менен жабыркаган балдардын арасында өлүм саны да көп. Ошондой эле саламаттыкка коркунуч келтирген нерселерди жеп, жутуп жибергендиктен ата-энелер ар дайым кабатыр болуп жашайт дешет окумуштуулар. Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасан, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жүрөк кемтеги менен төрөлгөн балдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Аларды дарылоонун жалгыз жолу хирургиялык операция. Бирок өлкөдө керектүү жабдуулар шарттын жоктугунан операцияны жылдап күткөндөр. Ал тургай чарчап калган нерселер көбөйүүдө. 7 жаштагы баласы жүрөк кемтеги менен төрөлүп, жасалма клапан салдырган Жиде Ибраева Нарындан Бишкекке каттап, операция үчүн кезек күтүүгө аргасыз.
Көп көрүп дем ала албай жатып калчу. Анан биз деле билген жокпуз эми кичинекей бала жүрөгү ооруйт деп деле ойлоп отурбуз. Анан больницага алып барсам неврологический экен деп ошентип эле 11 айлыкка чейин ошондой менен жүрдүк. Анан эле такыр болбой эле бат-бат кармап баштап анан Бишкекке келдик. Түз эле бияка келдик. Бияка келсек сразу эле диагноз коюшту. Анан срочно операция деди. 1.5 жашында жасаттык. Ошондо врач келип калды Москвадан. Алексей Иванович ким келип анан ошого жасаттык. Анан биринчиси эми ошо митральный клапанга протез коюлду. Удачный болду. Жакшы чыгып кеттик. Анан эле кайра 6 айдан кийин обследованияга келсек, кайра кан тамыры кысылып калыптыр. Ошол экени тиктирип кеткенбиз. Аны дагы ким жасап кетти, Москвадан врач келип. Анысы да ийгиликтүү болгон. Анан эми багы жашы чоңоюп, анан жүрөк өскөнүнө байланыштуу тэ протезди алмаштырыш керек болуп келгенбиз. Анан 1 жума болуп калды келгенибизге. Очередь болуп эле, очередь тийбей атат.
Ал эми 9 айлык Мадинанын апасы Айсулуу Дүшөгулова кызынын жүрөгүндөгү кемтикти бүтөөчү операция атайын жабдуунун жоктугунан улам кечеңдеп, диагнозду 3 айында билгени менен азыркыга чейин операцияга жете албай кыйналып жатканын айтат. Ал алгач кызынын оорусун билгенде ооруканадан орун таппай мынчалык азапка каларын элестете алган эмесмин дейт.
Баягы хирургия, баягы кардиохирургия десе эле ойлопмун, телевизордой болот, баары эле эме жай менен деп андай эмес экен негизине. Условия аябай эле начар экен. Өзүм башыман өткөндүктөн ошо суранам да мамлекеттенчи, оңдоп берсе жакшы эле, условия түзүп берсе жакшы эле болмок эле. Баягы эненин көз жашы, ар күн сайын балдар каза болот, баягы кайра эле реанимация, кайра эле баштан өтөт деп жаман кыйналып кетет экенсиң да. Өзүңдүкү болбосо дагы баягы көрүп билип калгандан каза болду деген уксаң жаман экен да. Мен ойлочу элем да, үйгө эми жатсаң, баягы ооруп калсаң, больницага барса эле ийкичемди айыгып каласың, жеңилдик, баягы доктурду көргөндө эле ии депчи. Бирок ошо доктурдун колунан да келбей калат экен да. Баягы оборудование жок, технология жок. Ошондуктан эле эч ойлогон эмесмин да.
Ал эми жаңы эле төрөлгөн уулунун жүрөгүндө кемтиги аныкталып, комада, реанимацияда жаткан 33 жаштагы Перизат бир нече миң доллардык жабдуунун жоктугунан операцияга жетпей чарчап калган балдарды айтып, жалпы эле жүрөк кемтиктүү балдары бар ата энелердин атынан бийликтен бул бөлүмгө жабдуу алып берсин суранып эле отурду.
Кардиохирургтарга ушул кардиологдогу кызматкерлердин колунан келишинче өмүрүн сактап калып атышат, ошолорго ыраазычылык айтам. Бирок менин баламда эч ким болбосун деп айтат элем. Эң главный чоңдорго кайрылат элем. Ушу аппарат алып берүүсүн суранат элем. Канчалаган ымыркайлар өмүрүн сактап калат эле. Ушу бир аппараттын айынан канчалаган ымыркайлардын өмүрү кыйылып атат. Кээ бирлер аппаратта жатпай туруп эле өлүп калып атышат. Тяжелый состояние менен бир аппараттын айынан мен айтып кетким келет эле. Бир аппарат кислородный аппараттын өзү эле 8 000 доллар турат экен. Биз мен андай аппаратты ала албайм. Мисалы үчүн бир балам үчүн күчүм жетпейт. Менин 4-балам бул.
Улуттук кардиохирургия борборундагы балдар бөлүмү 2005-жылы ачылган. Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдар азыр дал ушул бөлүмдө жана Жалал абаддагы түштүк кардиохирургия борборунда операцияга алынат. Операция жасай турган балдардын кардиохирург адистери да аз болгондуктан абал ого иш бетер кыйындоодо. Бишкектеги бөлүмдүн дарыгери Кайрниса Тилеманбетова жетиштүү орундар атайын жабдууларынын жоктугунан балдар операцияны күтүүгө мажбур дейт.
Мына кечэки эле жумада операцияга чейин экстренно 2 бала төрөлүп, реанимациядагы 2 койкабызды занимать этип жатат. Биз ушул күнгө оор порогторду даярдап, мынагы Москвадан келген профессордун атайын убагын, биз ал профессордун дагы убактысына карап туруп, биз өтө татаал порогторду биз 6 айлап даярдап алып күткөндөрүбүз ушул 2 экстренный жаңы төрөлүп эле балдар вне планда келип реанимацияда койканы ээлеп калгандыгына байланыштуу бир күнгө мисалы үчүн 4 операция пландасак, бизден 2 операциябыз жасалып калды. Кыскача айтканда, бул жерде эми бул ооруларга дагы бул аппарат керек болуп турат. Мындай эми абал бизде көптөн бери эле болуп келатат. Бул бүгүн эле чыгып калган көйгөй эмес. Ошого карабастан биздин хирургтарыбыз операцияны жасап, канчалаган балдардын өмүрүн сактап келатабыз. Ооба айылдан келген, бул жерге жалаң эле кайрылгандын баары айылдан, региондон кайрылышат да. Мага жаңы төрөлгөндө келип учетко турса, кээ бир порокту мен 3 жашында операцияга берем, кээ берим болсо, күтүп турабыз. Мисалы үчүн клапандарында өзгөрүү болсо, клапандагыларды биз канчалык чоңураак возраст алсак, ошончолук бетап үчүн бул жакшы.
Бишкектеги балдардын кардиохирургиясы бөлүмү 50 орунга ылайыкташкан. 3 операциялык стол бар. Алардын бирөө чукул операциялар үчүн колдонулат. Ошондой эле операциядан кийинки балдарды караган 3 реанимация орду бар. Мындан тышкары Жалал Абаддагы кардиохирургиялык ооруканада күнүнө 2 же 3 баланы операция жасоого мүмкүн. Күнүгө 5 же 6 баланы операция жасоо менен Кыргызстандагы 10 миңдеген баланын муктаждыгын жабуу өтө кыйын деген оюн профессор Жалал Абаддагы түштүк кардиохирургиялык борбордун директору Калдарбек Абдраманов айтат.
Алгоритм негизи гана борбордо жетишпейт. Ошо мисалы үчүн ошол жерде 50ге жакын 56 койко болсо, күндө ошо 1ден 2ден операция болчу. Анан ошо 5 жылдын ичинде биз күндө 3-4 операция чейин жеткирип баштадык да. Элестетсең ошо күндө 3-4 операция болгондо деле бир айда иш күнү 24 күн иш күн болсо, бир айда 100 операция болот да. А бир жылда максимум ошол 1000-1200 чейин операция болот. Ал эми жылына Кыргызстанда 3000-5000 статистика боюнча. Так маалымат жок, бирок статистика боюнча 3000 эң аз болгону 3000, ашып барганда 5000-6000 чейин бала төрөлөт да. Ошолордун аман калганы ушул 3000-4000 аман калат. Ал дальше жашап кетет да. Эми нерсе? Жылда бир эле 3000 болсо калган жылда төрөлөт да. Ортодо бир 10000 адам ушул операцияга муктаж болуп жүрө берет да балдарданчы. Мына балдардын эле проблемасы ошондой бир пробка да, жана көчөдөгү пробкадай да. Эгерде ошол центрди, ошо Бишкектеги центрди ремонт кылып, алар ремонтто 35 жылдан бери ремонт болуп жүрөт. Жана операциянын залдарын көбөйтүп, анан күндө жок дегенде 5-тен операция кыла турган, а то и 10-дон операция кыла турган болсо, мүмкүнчүлүк түзбөсө 10 дыхательный аппарат алып бериш керек, 10 жана аппаратный искусственный коллаборация алып бериш керек, 10 жана следующий монитор алып бериш керек да. Ошондо ал олчойгон көп акча болот.
Профессор Абдраманов ушундан улам Бишкекте операция кезек күткөн балдарды Жалал Абадка чакырып, социалдык тармактарда да байма-бай бул тууралуу жазып келет. Ал жүрөк кемтиги менен жабыркаган балдардын көйгөйү өкмөттө, парламентте көп айтылганы менен алардын абалын жеңилдетүү үчүн иш чаралар жүрбөй жатканын кошумчалады. Дарыгерлер баладагы жүрөк кемтиги ал түйүлдүк кезинде эле калыптанып, төрөлгөндөн кийин тынымсыз тердеп, жөтөлүп, ыйлаганда көгөрүп калса байкаларын айтышат. Улуттуу кемтиктер ымыркай төрөлөрү менен эле төрө түйүнүн диагнозу аныкталат. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ушуну менен сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев. Ушул саатка күндүн маанилүү жаңылыктары тууралуу учкай айта кетели. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Казакстанда соттолгон Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстанга экстрадицияланды. Ооганстандагы талибан кыймылы туткун алмашуу жараянынын алкагында 3 жылдан бери барымтада кармап келген 2 америкалык профессорду бошотту. Кыргызстан Түркиянын абактарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө 23 кыргызстандык бар деген маалыматты тактап жатат. Тбилисиде парламенттин алдында нааразылык акциясына чыккандар кууп таратылганда 37 адам кармалды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү кыргыз аңгемелеринин классикасы Түрмөөгү менен улантабыз. Жаш адамдын өз бактысы үчүн күрөшүү көркөм адабияттагы түгөнгүс темалардын бири. Ага мисал болчу чыгармаларды кыргыз адабиятынан деле толтура тапса болот. Мырзаш Ашырбековдун Жол түгөнбөйт аңгемесинде мына ушул мотив негизге алынган. Аңгеменин чоо жайын Бекташ Шамшиевтен уксак.
Мырзаш Ашырбековдун аңгемесиндеги билим алууга дил кыргыздын образы ошол эле ноокаттан чыккан Камыралы Бобуловдун Түштүк кызы повесинде кемелине келтире сүрөттөлгөн. Өңдөш тема Төлөгөн Касымбековдун Адам болгум келет, Казат Акматовдун Эки сап өмүр, Шабданбай Абдрамановдун Тааныш адамдар сындуу повесттеринде чагылдырылган. Окууну эңсеген эчен кыздар ата-энесинен айтканынан чыга албай айылда калып кетишти. талчыгы кезинде турмушка чыгып, турмуш тиричиликтин оор жүгүн көтөрүшкө мажбур болушту. Түгөнбөс жолдун башында турган жаш адамдын өз бактысы үчүн күрөшү аңгеменин сюжеттик лейтмотивин түзөт. Окуя болсо жөн жай турмуштук жагдайдан башталат. Небереси шаардагы окуудан келишин утурлап, чоң энеси көзүнүн тирүүсүндө үйлөнтүп коюуну чечет. Ал үйдө кемпирдин айтканын айткандай дегени дегендей аткарылышы керек. Апасынын Нуржан өзү деле бирөө жарым менен сүйлөшүп жүргөндүр деген жумшак каршылыгы кайненесинин каарын келтиргенден башкага жарабады. Кемпир небересин кадым каадасы менен үйлөнтүштү ойлоп жүргөн. Бул үйдө ага каршы чыкчу ким? Кемпир небере келинин чайын ичип, чөйрөсүн көрсө жаманбы? Баарынан да Муратка жыргал болот, жеңесин эркелеп жыргаабыла калат. Кемпир келинин Нуржандын өзүнө кеңешпей туруп, мындай кылганыбыз жарабайт го деп тарткынчакташын жактырбады. Ошо отурган жерден эле кагып салды.
Кантер экен деп кеңеш салса чойруңдайсың да, эмне кылышты өзүм билем. Көзүм барда Алисага бийлик жок. Апам башкалар айтканда жоош момун. Эми карш болбой кайра энем менен бирге тиги жүктүдөгү Исактын кызы жакшы экен. Арвындагы Сарынын кызы да түзүк дейт деп кыз тандаша баштады. Бул түнү энем менен апамдын биздин колхоздогу бойго жеткен кыздарын атабаганы калган жок. Эртесенем жүктүгө кыз көрүп келүү үчүн жөнөдү. Жеңемди көрүп келем деп мен да эрчидим. Энем кайра кубалады. Колдогу узун чыбыгымды ат кылып адыраңдай алдыга түшүп салып бердим. Биз корого жете бергенде кабанак көгүт качырды. Колумдагы чыбыгым болсо, эним экөөбүз курумак экенбиз. Чыбыгымды итке тостум. Ал арсылдап, учун тиштегилеп, буту менен чапкылап жатты. Аңгыча үйдөн жоон сарай ал чыкты. Энемдин ою ишке ашпады. Үйгө кирип чай ичип отурганыбызда энем сөз айтса, тиги аял кыска гана жооп берди. Закын көтөрбөйт. Азыркы кыздар өзү биле турбайбы?
Жең ичинен кудалап, кыздын оюна койбой күйөөгө берүүнү закын чынында эле көтөрбөй калган. Совет бийлиги жаңыдан орун очого алып аткан кезде ак жолукчандардын укугун баарынан жогору коюп, паранжыларын чечип ыргытып, чыгыш аялдарын эркиндикке чыгаруу демилгеси күчөй баштаган. Бирок да уруулук патриархалдык аң сезимди коомдук турмуштан биротоло сүрүп салуу кыйын экени ошол социализм заманында эле дайынга чыгып калган. Кыздарын окууга жөнөтмөк тургай, каалабаган башка бирөөлөргө жашырын бере салуу өткөн кылымдын 60-жылдарына чейин өкүм сүрүп келди го. А бирок андай тоскоолдорго карабай, окуучу кыздарды борбордук окуу жайларга тартуу иштери да кулаш жайып, айылдык кыздарды жогорку окуу жайларына үгүттөө өнөктүгү а кезде мамлекеттик маанилүү иштер катарына кирип, окуусу келген кыздарга тоскоолдук жасагандар мыйзам жоопкерчилигине тартылчу. Куда болгону барган үй бүлөлөрдөн уккан закын көтөрбөйт шылтоосунун чоо жайы ушундай болчу. Айылдасы энесин бучкактап кое берген тестери баласын ээрчитип, кемпир кийинки 2-3 күндө 5-6 кызды үйдө болду. Алардын баары тең жаттап алгансып, кызыбыз өзү билет деп сыйкы жооп узатышып, небересин ээрчиткен кемпирди жолго салышат. Буга чейин айткан дегени кынтык саткарылып келген кемпир да капа болуп, акыр замандын адамдары энеси бийлей албаган кандай кыздар болду экен. Оймок боштук катуураак салса эле көрөт элем ошолорду деп жооткотмо кептерге нааразы болуп үйүнө куру кол кайтып жатты. Жакын айылдардагы бойго жеткен кыздардын баарынан жолу болбогон кемпир соңунда куу майдандагы молдо дүйшөндүкүнө барууну чечти. Ал шум молдо жакшы кызын кымбатка сатамын деп ошондон баргандар калыңынын кымбатынан айнып кетип жатыптыр. Кемпир да бактысын сынап кымбатына карабай молдо менен жанашкысы келди. Молдо дүйшөн дегени кызыл жүздүү балпайган чоң чал экен. Небересин эрчите келген кемпирге ал кызык мисал айтты.
Сизге бир мисал айтып берейин, байбиче. Илгери 2 доочу болуптур. Алар арызданып казыга барышат да, бири 40 сом, бири 100 сом пара берет. Казы 40 сом бергенден кана эмне дейин десе, тигил кыркалай сүйлөң дейт. Анда казы кыркалай сүйлөйт элем. Кызыталак моногунун жүзүнөн өтө албай турам деген экен. Анан карс-карс күлүп кошумчалады. Салт санасы кандай болот эле? Калыңды көп берсеңиз болду. Энем молдо дүйшөн менен келише албады. Ошол күндөн баштап түңүлүп эки жака келин издеп чыкпай калды.
Ошону менен айылдан кыз үздөө токтолду. Бирок бул бир үйдө сөзөктөн байбичени мүңкүрөтүп салбай, кайрадан чыйралтты. Жердин алыстыгына карабай, алыскы туу арасындагы сиңдисинин кызына жуучулукка барууга бел байлады. Анын Гүлү деген жакшынакай кызы бар. Эжесиникине ал кыз келип кеткен. Майда өрүп аркасына таштап койгон узун кара чачы аркасын толук жаап, тегерек ак жүзү кимди да болсо жүрөткөн сулуу кыз Мураттын апасына жаккан.
Ал эшке чыгып кеткенде апам өзүнчө: «Ушундай бир кызым болсочу, жаш эле туруп абдан эстүү айланайын. Барган жерин көгөртөт» дечү. Эмне үчүн антип айтканына түшүнчү эмесмин. Анын аты Гүлсарай эле. Мен тилим келбей Гүл эже дечимин. 10 күнчө туруп, анан үйүнө жөнөгөндө мен да барам деп ыйлап, ээрчигеним али кечи эсимде. Ошондо ал мени сооротуп, адатынча мурдуман чымчып, бетимен өөп эркелетип, мен кайра сөзсүз келем, ошондо сени үйгө алып кетем деп убада берген болчу. Мен аны көп күтүп, сагынып жүрдүм. Бирок ал кайра келбеди. Энем ошолордукуна барган жатыптыр. Мен да кошо барып Гүл эжемди көрүп келем.
Гүлүнүн айылына барыш үчүн узак жол басыш керек экен. Мен да барам деп ээлени берчип алган Мурат жалгыз ат араң баскан кыя жолдо кыйналып, солкулда көпүрөдөн өтөрдө баш айланып, акыры эжесинин үйүнө жетишти. Гүл эжеси чоңоюп мурдагысынан да сулуу болуп калыптыр. Муратты мурдунан чымчып эркелетип бетинен өптү. Бул жерде да энесинин жолу болбоду. Сиңдиси кызын акчасы көп мугалимге бермей болуп макулдашып коюптур.
Ылайыктуу жерге күйөөгө берейин десем, бу окууга арам деп эле болугат. Койчу кыздар окуп, мен да быйыл Нуржанымды үйлөп коеюн десем, ылайыктуу жер табылбайт. Өз өлтүрбөйт деп келгенимдин бир себеби да ошол. Гүлсараны өз колума бер. Энемдин эмне үчүн келгенин эми билдим. Көрсө ал Гүл эжемди Нуржан акеме алып берем деген экен да. Сиңдиси айтат: «Сенден кыз аямак белем эже. Бул жерде бир мугалим бар. 4 жылдык мектепке өзү бек, өзү хан. Тоолуу деп башка жактан келгендерге көп төлөйт экен. Айлыгы 3000 сомдон ашат. 3 дөңгөлөктүү мотосинка алып алган. Өзү да шамалдай дуулдаган жигит. Ошол сөз айттырганын макул деп койдум эле. Болбосого Гүлсара болсо делгирип окууга качып кеткидей. Жанынан карышылбай аркандап гана олтурам».
Болбогон кыз ошентип болбойт тура. Ушунча келгенден кийин деп кемпир сиңдисин алып айылчылап кетти. Мурат ошол жерден жанагы мугалимге алданып калбадыбы? Кош барак катты Гүл эжесине алып бармай болду. Макул болмок эмес. Шуулдаган мугалимдин басса оозунан жалын чыгарган тапанчасы кызыктырып ийди. Катты алып барышка көңүлдөнбөй турган, бирок тапанча менен мугалимдин сөзүнө алданып, үйдө жалгыз калган эжесине катты алып барып, тапанчалуу болмок болду. Сонун тапанча экен. Катты үйүнө алып барыча канча ойлонду, канча айныды. Бир жени катты ач десе, экинчиси ачпа деп, үйгө кандай келгенин да билбей калды. Келсе эжеси сандыктан тарып, бир нерселерди издеп жатыптыр. Мурат катты эжесине бергиси келбей сыртка алып чыгып, кайык жасап, эшигинин алдына агып жаткан арыктагы сууга коюп берди. Капалуу баланы көргөн Гүл эжеси Мураттын алдында чынын айтты.
«Мурат, мен окууга кетип баратам» деп жаныма келди да жалоорой карап башыма сылады. «Энемдерге айтпайсыңбы? Элейип карап эле калыппын. Эсиме келе шашылыш айттым». «Айтпайм эже, айтып эмне кылайын? Адаттан тышкары бешенемен өөп жөнөп калды. Эмне экенин өзүм билбейм, ичим ачышат». «Эже», дедим ал узай электе. Токтоду. «Пулуңуз барбы анан? Кечээ үйдөн чыкканда жашырып апам берген 3 сомду сундум». Ал акырын гана жаныма келип чөгөлөй отура калды да эки кароман коомай кармады. «Кагылайын», деди ал жүзүмө тигилип. «Сени энемдер жөнөткөн экен деп эстүү бала болгон турбайсыңбы? Кагылайын». Анын балбылдаган капкара чоң көздөрүнөн туптунук жаш кулады. 3 сомду алып кайра чөнтөгүмө салып койду. «Акчам бар, кагылайын, сен буга окуу китебин сатып ал». Мени көкүрөгүнө кучактап эки бетимен бекбек өптү. Андан айрылгым келбей мойнунан бекем кучактап бетине бетимин басып ыйлап жибердим. Ал мени сооротот: «Кой ыйлаба, эстүү бала болгон турбайсыңбы?» Жапжаңы жүз арчы менен жашыма сүрттү. «Окууга өткөндөн кийин сага кат жазам». Ал мени дагы бир ирет кучактап бетимен өптү да жөнөп кетти. Же кубанарымды, же өкүнөрүмдү билбей карап отурам.
Окууга дилгир кыз үйүнөн качып чыгып бет алдындагы бийик дөөнү ашып кеткен жол менен шыпылдай басып кыраанын үздү. Дөңдө туруп Муратка кол булгады. Кетти эжеси. Кайтарып отурган кызынын качып кеткенин угуп апасы жинди болуп кала жаздады. Жип алып мууну бөлөм деп кыйкырып, аны билип туруп айтпай койгон Мурат чоң энесинин токмогун жеди. Келин алгысы келген кемпир болсо бир заматта бүкчүйүп, карылык калдырып, үшкүрүнүп отуруп калды. Кайгы баткан эжесиңдин үйүнөн чыгып күлө эжеси кеткен дөңгө көтөрүлгөн Мурат мындан ары жашоосу башкача болорун, жакшы көргөн эжеси мындан ары көрбөй каларын ойлоп, денеси дүрөтө өксөп-өксөп ыйлап жиберди. Бул анын эрке балалык менен коштошуусу болчу. Күл эжеси анын балалыгын өзү менен кошо ала кеткен окшойт. Негедир буулугуп аба жетпей бийиктөөдөн ары кеткен жолду, алыста жаткан кан жолду карап турду. Ошол жолу аны да чакырып, кайдадыр бир жактарга кеткиси келип турду. Гүлүнүн кетиши үчөөнө тең эки кемпирге Муратка катуу тийди. Мырза Шашырбеков өткөн кылымдын 60-жылдары бир топ аңгемелери менен таанылып, кийин журналистикага ооп, көркөм чыгармачылыктан алыстап кеткен. Анткен менен анын аңгемелери учурунда мактоолорго арызып, окурмандарга таанымал жазуучу болчу. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу Мырза Шашырбековдун «Жол түгөнбөйт» аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте